Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně 92. Ježíši krásný, panovníku jasný. Píseň 92. Staňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme směli zahlédnout tebe očima víry. Děkujeme za to, že jsme směli skrze tebe poznat a smíme poznávat také sebe. To, že bez tebe jsme polovičními lidmi. To, že bez tebe je svět chmurný a bez naděje. Děkujeme ti za to, že smíme tebe znát, tvoji lásku, smysl, který dáváš našemu životu. Ty jsi ten, kdo dává bezpečí našemu životu, to časné bezpečí, ale hlavně to věčné bezpečí. Děkujeme za to, že smíme vědět, jaká je naše budoucnost a to, že naše životy držíš ve svých rukou především ty. Toužíme tebe milovat, toužíme chodit po tvých cestách, toužíme být proměňováni ke tvé podobě. Každý den tam, kde jsme v úkolech, které nám dáváš. Ty nám k tomu dáváš dostatek svého požehnání ve svém duchu, ve svém slově, ve svém společenství. I dnešního večera chceme společně prožít tvoji blízkost u tvého slova. A prosíme o tvoji milost, když chceme přemýšlet o tom, jak ty pracuješ s námi lidmi uprostřed své církve, skrze svého ducha. Prosíme o tvoji pomoc, potěšení pro ty, kteří nesou břemena života, pro ty, kdo jsou unavení, pro ty, kdo jsou nemocní, pro ty, kdo jsou zarmoucení. Prosíme, ty dávej svůj pokoj, který neumíme vysvětlit a přece ho můžeme prožívat a můžeme se z něho radovat. Amen. Můžete se posadit. Opět dnes večer se chci zamyslet nad některými dary Ducha Svatého, tak jak jsou nazvány v Novém zákoně charismaty. Už před nějakou dobou, je to asi 14 dní, jsme se zabývali, možná 3 týdny, některými konkrétními dary, jak je apoštol Pavel vyjmenovává v prvním listu Korinským ve 12. kapitole 27. až 30. verši. Já ten text znovu přečtu, protože na něj navážu na to, co zaznělo u tohoto tématu naposledy. 1. Korinským 12. kapitola, budu číst od 27. verše. Čteme tam. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary. Tolik z tohoto místa. Minule právě v těch otázkách, které ke konci apoštol Pavel klade, tak jsme se zastavili u těch dvou. Jsou snad všichni apoštolové, jsou snad všichni proroci. Už u těchto darů jsme si pověděli, že Pán Bůh je rozdává sám podle své potřeby. A já bych se chtěl dnes zastavit u dalších dvou duchovních darů, které apoštol Pavel zmiňuje, darů, které vyčnívaly už v jeho době výrazným způsobem nad jiné, svojí mimořádností a zázračností. Dar mocných činů, dar divů, ještě jinak dar zázraků a dar uzdravování. Nejdřív tedy mocné činy. Hovoříme-li o mocných činech, tak tím vlastně překládáme jedno řecké slovo, ze kterého pochází ještě jiné české slovo, jsou to takzvané dynameis. Tedy doslova bychom museli přeložit moci. Z tohoto slova máme potom české slovo dynamit. Je to něco, co má obrovskou sílu. Co to je? Co jsou to ony moci doslova, jak o nich apoštol Pavel píše a jak my je překládáme, buď mocné činy, anebo směle můžeme přeložit vlastně i zázraky. Už při jedné z biblických hodin jsem se pokusil definovat zázraky jako boží tvůrčí odchylky od přirozených a normálních způsobů práce. Tak to Pán Bůh udělal ve své svrchovanosti, že při stvoření světa našemu světu dal své řády a náš svět vlastně funguje podle těchto jeho řádů. Pán Bůh se někdy sám rozhodl, že sebe nechá omezit těmito řády, ale jindy Pán Bůh tyto řády a tyto zákony, které zapsal do našeho světa a zapsal do nás samotných, Pán Bůh do nich někdy tvůrčím způsobem zasáhne. A to je potom to, o čem si myslím, že můžeme nazvat zázrak. Mezi mocné činy, alespoň pokud se tedy pohybujeme na půdě Bible, můžeme považovat to, co shledáváme u Mojžíše, egyptské rány, to jsou boží zásahy do přirozených řádů světa, anebo jsme svědky takových kumulace velkých činů a zázraků v době Eliáše, který rozmnožoval stravu, křísil z mrtvých syna vdovy ze Sarepty, anebo Pán Bůh odpověděl ohněm na Karmelu, když šlo o to, na kterou stranu se přikloní Izraelci, jestli na stranu Bála, anebo na stranu Hospodina, a najednou tam splála ohněm mnohokrát politá mokrá oběť. S mimořádnými zázraky, v nichž do běhu našeho života, do přírodních zákonů Pán Bůh zasáhl, to bylo v době Nového zákona, kdy Pán Ježíš vyháněl démony, ale činil mocné činy v přírodě, moře ho poslouchalo, utišil bouři, anebo potom v Novém zákoně, v činech apoštolů, můžeme vzpomenout, že takový zázrak se stal vlastně i ve svolání soudu nad nevěrnými křesťany. Skutky 5, Ananiáš a Zafira. To jsou ty boží odchylky, boží tvůrčí odchylky, kterými Pán Bůh jakoby odsune stranou přirozený běh věcí a stane se něco mimořádného. Je dobré si povšimnout, a pravděpodobně už jsem to taky zmínil, možná okrajově, že pokud se budeme snažit sledovat statisticky, jak se objevují tyto mocné činy a zázraky na půdě samotné Bible, tak zjistíme, že tyto mocné činy, zázraky se neobjevovaly vždycky ve stejné míře. Ono to tak na první pohled působí, že biblické doby jsou plné mimořádností, že tam vlastně zázrak je na každodenním menu každého dne. A přece to tak ve skutečnosti není. Vzpomeňme už na život praotce Abrahama. Tam se nám zdá, že Abraham mluvil s Pánem Bohem pořád. A přitom v jeho životě bylo třeba 25 let, v nichž Abraham jenom čekal na splnění slibu o svém potomkovi. A po 25 letech Pán Bůh znovu potvrdí, že Abraham bude mít syna. Byla období v Izraeli, kdy Pán Bůh spíš mlčel, než hovořil a jednal. Bylo potom dlouhé období, asi 400 let, kdy nebylo proroka v Izraeli. V době mezi starým a novým zákonem. 400 let. Pán Bůh nechal žít boží lid věrně, měli Mojžíše, měli proroky a nepotřebovali víc. Alespoň tak to Pán Bůh chtěl. A pak se objevuje Jan Křtitel. A s Janem Křtitelem povstává opět další období, kdy jsme svědky zvláštních a mimořádných činů. A tak smíme vidět, že ty mimořádné divy a zázraky nalézáme v biblických dobách v mimořádné míře ve třech základních obdobích. V době Mojžíšově, v době exodu, v době, kdy se formoval boží lid. Tehdy Pán Bůh vykonal mnoho zázraků, mnoho mimořádných zázraků a potom během cesty na poušti. Pak přichází další doba, mimořádná doba, co se zázraků týče, doba Eliášova, doba prorocká. A pak po té době i 400 let přichází doba novozákonní. A tak to smíme poměrně zřetelně vysledovat, že Pán Bůh mocnými činy a zázraky potvrzuje jakoby nové epochy biblického zjevení. S Mojžíšem přichází do života božího lidu něco úplně nového. Přichází zákon, přichází Tóra. S Eliášem přichází další epocha v životě božího lidu, významná, prorocké slovo, slovo, které zní do konkrétní situace, ale slovo, které ukazuje už i dopředu k Mesiáši. A pak přichází doba novozákonní, doba od Jana Křtitele až po apoštoly, doba, kdy tak jak to list Židům říká, a v tomto posledním čase Pán Bůh promluvil ústy svého syna. A toto období, kdy přichází nová éra pro život Božího lidu, je opět potvrzeno a zvýrazněno mnohými mocnými činy a zázraky. Ať už skrze Pána Ježíše, tam převážně, a potom také apoštolů. To, že se mocné činy a zázraky objevují skutečně ve zvýšené míře právě v těchto třech etapách Božího zjevení, tak to ukazuje na význam těchto zázraků a myslím si, že už tímto sledováním se chce povědět, jaké místo mají v životě a měli v životě Božího lidu. Neznamená to, že by v těch ostatních chvílích, v těch ostatních dlouhých epochách Božího lidu, Pán Bůh nejednal čas od času zázračně, že by nějak vstoupil do přírodních zákonů, které vnořil do tohoto světa. Pán Bůh do nich vstupoval vždycky, ale byly období, kdy to bylo ve skutečně zvýšené míře. A mělo to svůj důvod. Boží slovo nám odhaluje základní význam a účel mocných činů. Můžeme zmínit tři poměrně významná místa nového zákona. První místo list Židům, 2. kapitola, 1. až 4. verš. Budu citovat. Čteme tam, proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Jestli už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? A teď zazní, jde tam o pohrdnutí spasením, které zvěstoval sám Pán. A ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám. Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy, rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. Mocné činy v apoštolské době měly být Božím potvrzením a znamením. Právě slova evangelia, slova spasení, slova odpuštění hříchů. To byl důvod mocných činů, potvrdit evangelium, slovo svědectví o spasení. Druhý text je ze závěru Janova evangelia ve 20. kapitole 30. a 31. verš. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Ta znamení, která jsou zapsána v evangeliu, jsou znamení, která mají pomoci naší víře a být jakýmsi světlem ukazujícím na Krista. Abychom věřili, že Ježíš je Syn Boží a skrze víru v něho měli spásu. A pak ještě 2. Korinským 12.12, tam apoštol Pavel obhajuje svoje apoštolství a říká, znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v znameních, divech a mocných činech. Tady můžeme navázat to, co zaznělo již při posledním setkání u daru apoštolů, kdy jsme si pověděli, že ti jsou jednoznačně v základech církve a z jejich daru čerpáme dodnes. Apoštol Pavel právě toto své apoštolství, které patří do základu církve, musel obhajovat. Říká, Pán Bůh sám potvrdil moje apoštolství ve znameních, divech a mocných činech. Tedy mocné činy byly tím, co vlastně autorizovalo apoštoly, nejenom Pána Ježíše, ale apoštoly, kteří potom stáli u zrodu církve. Proto se setkáváme v mimořádné míře se zázraky právě u Pána Ježíše a potom také u apoštolů. Ze všech těchto míst a vlastně z celých biblických dějin nám pak jednoznačně vyplývá, jak úzké je spojení zázračných činů, které je potřebí vnímat jednoznačně jako znamení, s vyřízením Božího slova, s Boží zvěstí. Žádný zázrak není samoučelný. Každý zázrak nějakým způsobem vždycky souvisel s Božím zjevením, se zjevením Božího slova, se zjevením Pána Ježíše Krista. A tak dnes máme mocnými činy dotvrzeno a předáno evangelium, Boží zjevení skrze Pána Ježíše Krista. A mimořádná doba mocných činů a zázraků patří tam do Nového zákona. A stejně jako to platilo dříve v dějinách, že Pán Bůh i v těch ostatních dobách všelijak konal, ale mnohem méně, a jakoby nechal svět plynout podle těch jeho zákonů a to Boží působení je více skryté a vidíme ho často spíš očima víry, tak je možné, že tak je tomu právě i dnes. Každopádně si myslím, že očekávat dnes mocné činy anebo mluvit o tom, že na zázraky máme nárok a to v míře, již jsme svědky právě v těch hlavních epochách biblického svědectví, v domách Mojžíše, Eliáše, Pána Ježíše a apoštolů, tak mám za to, že toto očekávání vlastně není v souladu s biblickým svědectvím, protože ani na samotné půdě Bible se neděje, že by zázraky měly být běžnou záležitostí každodenního života. To bychom potom Pánu Bohu mohli položit otázku, k čemu vlastně stvořil přírodní zákony. Události z nástupu nového Božího zjevení. Tedy to, co se dělo, řekněme, v době Pána Ježíše a apoštolů, nejsou ve všem normou pro život církve v každém čase a v každém prostoru. Jsou základem, z něhož žijeme a základem, z něhož čerpáme. Myslím, že pokud bychom zaměřili svoji mysl a své úsilí na divy a na zázraky, jakožto neustále a soustavné prolamování zákonů, které vložil Pán Bůh do našeho světa, jako skutečně každodenní možnost či normu pro život církve, pak potřebujeme slyšet a potřebujeme číst texty z jiných období života. Číst tu dlouhou knihu Jobovu, číst svědectví apoštola Pavla, který nebyl schopen uzdravit své přátele, to zmíním za chvíli. Apoštola Pavla, který měl ve svém těle osten. Potřebujeme slyšet podobenství Pána Ježíše o bohatci a Lazarovi, tam je ta scéna z pekla, kde to Lazarovi všechno dojde a kdy potom prosí Abrahama a říká mu, Pane, tak pošli mě nebo Abrahama, ať to řekne těm mým bratrům. Když uvidí, že někdo vstal z mrtvých, tedy, když uvidí zázrak, když uvidí to prolomení přírodních zákonů, uvěří. A co mu tenkrát řekl Abraham? Ani kdyby někdo vstal z mrtvých, tak neposlechnou. A dodá k tomu, mají Mojžíše a proroky. Nic víc. Mají Mojžíše a proroky. A my k tomu dodáme, že máme nejenom Mojžíše proroky, ale my máme Krista, Ducha Svatého, máme evangelium, máme písmo. Tedy to jsou místa, která musíme číst a která musíme brát vážně. Místa, která v Novém zákoně jednoznačně vypovídají o tom, že křesťané budou trpět, že budou nést utrpení, že nebudou pochopeni, protože jsou následovníky Pána Ježíše. A Pán Ježíš je vždycky nevysvobodí. Potřebujeme číst list Židům, onu 11. kapitolu, jak ti mnozí svědkové víry, je o nich řečeno, že se nedočkali. A stali se třeba i mučedníky. A přece tak, jak to apoštol Pavel říká, tak potom najednou vidíme, že z té lidské slabosti přece jenom vždycky nějak vyroste Boží síla. To nemusí vypadat na první pohled vždycky zázračně. A přece to asi cítíme, že Boží zázraky se dějí, ale možná jiným způsobem, než bychom sami chtěli vidět v těch zázracích, které jsou prolamováním přírodních zákonů. Před křesťanskou církví je jedna epocha, která bude charakterizována mimořádnými činy, mimořádnými znameními a zázraky. To je doba před příchodem Pána Ježíše Krista. A tady je potřeba, abychom na to také byli citliví. A tato doba, už jsem to také zmínil, bude dobou, kdy na jedné straně budou ta pozitivní znamení, ale na druhé straně možná víc těch znamení bude negativních. A Pán Ježíš sám potom říká, dávejte si na ně pozor. Tedy měli bychom vědět, že Pán Bůh může prolomit své řády. Učinil tak ve významných epochách biblických i našich dějin. Ale nemusíme být smutní z toho, že taková doba třeba teď není. A smíme mít naději, že i v těch mezidobích Pán Bůh konal. A konal všelijaké zázraky jinak. V těch, kteří mají se Mojžíše, proroky a evangelium, žili věrně v modlitbách a spolehnutí se na Pána Boha. Tolik k mocným činům, k tomu duchovnímu dynamitu, by se dalo povědět, k zázrakům. Než se zastavím u uzdravování, o kterém píše apoštol Pavel, otevřeme píseň 202. Už možná ukazuje k tomu tématu uzdravování. Pojďte všichni, kteří lkáte. Píseň 202.
Pojďte všichni, kteří lkáte.
Mezi mocné činy, mezi zázraky bezesporu patří uzdravování. Ale protože apoštol Pavel mu dává tomuto předmětu své samostatné místo, tak i já se k němu zmíním samostatně, k tomuto tématu, k daru uzdravování. Nemoci, to je něco, co bylo vždycky velice citlivou oblastí lidského života. V nemocech pociťujeme bídu své lidskosti. Všichni bychom rádi byli zdraví a přece jsou to vlastně nemoci, skrze které umíráme. Byli bychom rádi uzdraveni a býváme uzdraveni různými způsoby. A víme, že to konečné uzdravení nás čeká ale až v nebi. Možná hned v úvodu přemýšlení nad fenoménem biblického daru uzdravování je dobře si znovu připomenout, že cílem uzdravování nebylo na prvním místě či výlučně postarat se o zdraví co nejvíce lidí. Pán Ježíš nepřišel na tuto zem jako ministr zdravotnictví. Jehož cílem by byla zdravá společnost. Tělesně zdravá společnost. Pán Ježíš na tuto zem přišel jako spasitel, který přišel odpustit hřích člověka. My dneska při vědomí té sounáležitosti těla a duše, při vědomí psychosomatických chorob víme už, že uzdravení duše má vliv i na tělo. Ale je potřeba to vnímat. Uzdravování nebylo prvoplánově ve službě Pána Ježíše to, že by chtěl přinášet zdraví lidem. Byl to opět dar, který byl úzce spojen se svědectvím evangelia. Bylo to něco, co mělo ukázat lidem, že ten, který dokáže říct chromému vstaň, vezmi své lože a choď, no, že má moc odpouštět hříchy. Ale to bylo to důležité. Dar uzdravení tomu sloužil. Dá se povědět, že dar uzdravování byl ve službách té nové éry zjevení, byl ve službách třeba evangelizace, ne ve službách především pastorace. I když vidíme, že Pán Ježíš i někdy citlivě, když viděl nemocné, tak uzdravil právě ze soucitu. Mluvíme-li o uzdravování a hovoříme o nemocech, které nás potkávají, tak je dobře si povšimnout starozákonního Izraele, který si vypěstoval víru, že nemoci přicházejí od Hospodina jako trest. A to poměrně automaticky, jako trest za nevěrnost a porušení zákona. Tedy byla to jednoduchá matematika pro Izraelce. Nemoc, boží hněv. Boží požehnání rovná se zdraví. Je až s podivem, k jaké dokonalosti se v židovství dosáhlo diagnostikování hříchu ve světle některých nemocí. Tak třeba vředy a vodnatelnost byly trestem za záletnictví a smilstvo. Záškrt byl božím trestem za neodevzdání desátků. Malomocenství bylo trestem za pomluvy, prolití krve a falešnou přísahu. Epilepsie a zmrzačení za nepřístojnosti při manželském styku. Dokonce se počítalo, tak jak to víme z Nového zákona, i z hříchy dětí v matčině lůně, jako s příčinami všelijakých postižení a nemocí. Tak tomu bylo. To byla židovská víra. My dnes už právě i díky Pánu Ježíši nevidíme to automatické spojení nemoc rovná se důsledek hříchu. Můžeme vzpomenout na uzdravení slepého, kdy se ptali, pane, kdo zřešil, on sám, anebo někdo z jeho blízkých, a Pán Ježíš říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. To byla převratná věta. Pán Ježíš zboural ono automatické spojení nemoci s hříchem. A vlastně říká, že nemoc je potřeba vidět v té širší souvislosti padlého lidství. Je to jeden z důsledků toho všeobecného odpadnutí od Hospodina. U Pána Ježíše Krista byl potom dar uzdravování jedním z mocných činů, které měly potvrdit, že může odpouštět hříchy. A právě proto jeho uzdravování daleko přesahuje i to jednotlivé konkrétní uzdravení třeba slepce. Je to znamení, které čteme i my dnes. Je to znamení i pro nás. I my z něho bereme užitek. Ze všech uzdravení Pána Ježíše. Protože ta uzdravení nám mají ukázat, že on má moc odpouštět hříchy. Totéž je možné povědět i u apoštolů. I když u nich docela zajímavě můžeme sledovat, že tak, jak církev začíná žít s postupem času, u apoštolů mizí takové ty jakoby automatické dary, kdy jsou schopni je na základě vůle používat. A vidíme, že už ani u apoštolů potom v těch pozdějších dobách nejsme svědky nějakých velikých mocných činů. Sledujeme-li apoštolská vedení ohledně nemocí, a kdybychom položili apoštolům v dopisech otázku, tak milí apoštolové, co máme dělat, když jsme nemocní, pak vidíme, že jsme vedení k modlitbám, přímluvným modlitbám, modlitbám smazáním oleje a s vyznáním hříchů, tak jak to říká apoštol Jakub. To je asi nejexplicitnější místo, kdy Jakub 5.14, je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry, a teď tam není napsáno uzdraví nemocného, zachrání nemocného. A co se slibuje dál? Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. My jsme vedeni k tomu, abychom se nesměřovali s nemocí na straně jedné a na druhé straně bychom nemoc měli umět přijmout jako něco, co z důvodů, o kterých nevíme, Pán Bůh dovolil. A když to dovolil, tak je to něco, co nám přece může posloužit k růstu, druhým ke svědectví, Pánu Bohu ke chvále. Protože byť třeba ztratíme zdraví, Pána Boha a jeho přítomnost nestratíme. A tak Boží síla se může projevovat v lidské slabosti. A při každé takové modlitbě nejenom zkoumáme to, co je potřeba vyznat, ale také se díváme do budoucnosti. To místo, kde nebude už žádných slz, kde nebude žádné nemoci, kde nebude ani žalu, ani nášku, kde nebude žádné bolesti. To bude tam, kde je příbytek Boží uprostřed lidí. To je něco, co nás čeká. Jak ale vnímat uzdravení a ten dar uzdravování dnes, ten dar uzdravování, který můžeme sledovat na stránkách Nového zákona? Myslím si, že je především potřeba vnímat tento dar právě jako autorizační dar Pána Ježíše a apoštolů ve chvíli té nové epochy Božího zjevení. Tam má své místo. Myslím, že dar uzdravování v té míře, jak ho vidíme především u Pána Ježíše Krista a apoštolů, dnes můžeme očekávat stěží. A v podstatě se s ním ani při srovnání atributů uzdravování vlastně ani skutečně nesetkáváme. Naznačím několik charakteristik uzdravování Pána Ježíše a apoštolů. U obou dvou těchto kategorií jsme svědky obojího. A u apoštolů tedy především v začátku jejich služby kolem letnic. Pán Ježíš uzdravoval slovem nebo dotykem. Nijak jinak, nepotřeboval nic víc. Pán Ježíš uzdravoval okamžitě. Tam nebyly žádné prodlevy. Písmáci mi namítnou, že přece jenom je jeden případ, kde uzdravení bylo dvoufázové. To bylo s tím slepcem, kterému Pán Ježíš potřel oči a ptal se ho, co vidí. On říká, no vidím lidi jako stromy. A až potom přišlo uzdravení. A zdá se, že to z velice dobrých důvodů, že i v tom je nějaká zvěst. Pán Ježíš mohl uzdravit slovem, dotykem okamžitě. Všechna uzdravení, jich jsme svědky v Novém zákoně, jsou úplná. Tam není žádné částečné uzdravení. Dar uzdravení, který měl Pán Ježíš a apoštolové, to nebylo něco, co by se vracelo. Teď je přestali bolet záda a za 2 měsíce to bylo zpátky. Nebo že by teď najednou uviděl, ale za 2 měsíce přestal vidět. Ne, když Pán Ježíš a apoštolové uzdravili, tak to bylo úplné a na pořád. Samozřejmě potom všichni zemřeli na nějakou nemoc. Pán Ježíš mohl uzdravit každého. Můžeme povědět, nakolik to nevíme, ale nemáme to zaznamenáno, že by za sebou nechával řady zklamaných, řady neuzdravených, kteří by se ptali, proč oni zrovna nebyli uzdraveni. Pán Ježíš uzdravoval takzvaná organická onemocnění. Jsou 2 typy, nejsem lékař, ale to vím, jsou onemocnění funkční a onemocnění organická. Funkční onemocnění, všechno máte na svém místě, ale prostě to nefunguje. Z všelijakých důvodů, dneska mnozí řeknou, že třeba i z psychických důvodů. Ale tam, kde je člověk slepý, tam, kde je chromý, to jsou organické nemoci. Pán Ježíš uzdravoval zmrzačení, ochrnutí a slepotu. A Pán Ježíš křísil i mrtvé. A ještě můžeme povědět to, že Pán Ježíš i apoštolové užívali tyto dary vědomně. Oni nepůsobili dojmem, že tak já se za vás budu modlit a možná nebeský Otec uzdraví. Oni věděli, že mají dar uzdravování a že na základě jejich slova budou lidé uzdraveni. Tam nebylo žádné možná. Pokud máme před sebou tyto charakteristiky daru uzdravování a chtěli bychom v podstatě kohokoliv dnes, kdo o sobě tvrdí, že má dar uzdravování, chtěli bychom tyto charakteristiky srovnat, zjistíme, že to nepasuje. Maximálně můžeme povědět, že za přítomnosti některých lidí se dějí někdy mimořádné činy v nějaké mimořádné míře. Snad bychom s jistou odvahou mohli povědět, že to je, co by se snad mohlo blížit daru uzdravování, ale právě a jenom blížit. Nakonec i na půdě Nového zákona s postupem času vidíme, že ani apoštolové nejsou schopni pomoci. Pavel nebyl schopen pomoci Epafroditovi, svému příteli, který byl nemocný na smrt. A on o něm potom řekne, ale Bůh se nad ním smiloval, takže nezemřel. Filipským 2.25. Proč apoštol Pavel neuzdravil, když dokázal vzkřísit toho hocha, který tam spadl při jeho kázání? Proč nebyl schopen pomoci Epafroditovi? Buď, že tento dar neměl, anebo ho nechtěl zneužít pro osobní prospěch. To v případě, že vezmeme v úvahu, že dar uzdravování by měl být vždycky znamením, které otevřelo dveře pro nějaké účinné zvěstování evangelia. V 2. Timoteovi 4.20 čteme o tom, že zanechali v Milétu Trofima, protože byl nemocen. Proč ho Pavel neuzdravil? Podobně 1. Timoteovi 5.23, nemocný Timoteus. Tomu doporučuje apoštol tu známou medicínu, jihomoravskou víno. 2. Korinským 12.7, svědectví samotného apoštola Pavla, kdy sám apoštol Pavel prosil, aby Pán Bůh odňal osten, který mu dal do jeho těla. Nebyl uzdraven. A apoštol Pavel tomu porozuměl. Tak ho Pán Bůh chce mít. Nebylo nic špatného s apoštolovou vírou. Nebylo nic špatné s Pánem Bohem. Ale Pán Bůh ho prostě tak chtěl mít. Chtěl ho mít nemocného. Protože právě tak byl pro Pána Boha užitečný. Apoštol Pavel to tak prožil. Jestli si myslím, že dar uzdravování, tak jak se s ním setkáváme na stránkách Nového zákona, dnes nevidím, tak to ale neznamená, že by Pán Ježíš neuzdravoval. Že by zvláštním způsobem nezasahoval do životů některých lidí a dával zdraví. Bývá to tak. Pán Bůh uzdravuje. Vede k modlitbám za uzdravení a někdy i dá mimořádné uzdravení. A tak čteme a budeme číst a chceme číst to Jakubovo slovo. Je někdo nemocen, budeme se modlit. Budeme vyznávat hříchy. A budeme očekávat, že nás Pán Bůh pozdvihne. Že nám Pán Bůh dá sílu. My jsme dnes v době, kdy, jestli byl extrém v době Pána Ježíše v tom smyslu, že měli za to, že tam je automatické spojení nemoci s hříchem, my jsme možná dnes v druhém extrému. Možná dnes za nemocemi hřích nevidíme. My si ho dokážeme všelijak pod těmi mikroskopy zdůvodnit, ale ten hřích tam možná nevidíme. A možná to potřebujeme znovu tak prožít. Ale každopádně při všech modlitbách za uzdravení si můžeme připomínat Boží moc, Boží svrchovanost, to, že Pán Bůh má své záměry, do kterých my nevidíme, ale On do nich vidí. On má s námi své plány, ať jsme v jakémkoliv stavu, v jakékoliv situaci. On od nás neodnímá svou ruku a nabízí nám svoji sílu tam, kde my už žádnou nemáme. Zdali se Pán Bůh na naše modlitby rozhodne podle své vůle a podle svých záměrů učinit nějakou tu tvůrčí odchylku, to ponechme Pánu Bohu. Jestli přisoudíme některá uzdravení právě daru uzdravení, to pak záleží i na jednotlivém posouzení. A tak je dobře počítat s tím, že byť se budeme modlit a budeme počítat s tím, že Pán Bůh uzdravuje a stále uzdravuje, tak budeme zároveň počítat s tím, že On i přes naše modlitby neuzdraví. Že zkrátka dovolí nemoc. Nechá nést břemeno utrpení. Zároveň ale dává sílu k jeho nesení. Očišťuje člověka a dává mu sílu v jeho slabosti. A tam potom vyrůstá Boží sláva. A o ní nakonec vždycky jde. Jde o jeho slávu, ať v nemoci, anebo při plné síle. Jak to apoštol Pavel pověděl, v mé nemoci, v mé slabosti se dokonává Boží síla. Tedy je někdo z nás nemocen, budeme se modlit. Ať už ve shromáždění, anebo se staršími, a budeme se modlit, aby Pán Bůh zachránil nemocné, aby je pozdvihl. A jestli se dopustili hříchů, tak jim bude odpuštěno. Zpívejme 218. píseň. Slavný králi pokoje, miluji tě. Píseň 218. Thank you. Zůstaňme sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Nebeský Otče, ty jsi náš dobrý Otec a ty víš, co je dobré. Nejenom pro nás, ale i pro naše blízké, pro naše okolí. My do tvých záměrů, do těch konkrétních záměrů, proč něco dovolíš a něco ne, nevidíme. A přece stále věříme ve tvoji dobrotu, ve tvoji moc. Očekáváme na tvoji pomoc a tvoji sílu v každou chvíli života. Ať je nám dobře, ať je nám zle. Ať jsme zdraví, anebo nemocní. Toužíme, aby skrze naši sílu i naši slabost zešla tobě čest a sláva. A ona vzchází z obojího. Děkujeme za to, že na tebe smíme v důvěře očekávat každou chvíli svého života a k tobě přinášet své prosby s důvěrou, že ty nás posilníš a pozvedneš. Amen. Připojím oznámení. Jste všichni zváni do našich shromáždění, to nejbližší 13. listopadu v neděli, pravidelně v 9 hodin ráno. Hostem bude bratr kazatel Daniel Komrska. Po tomto shromáždění prosím členy sboru, aby se zdrželi ke krátké členské schůzi. Zdá se, že tím nejdelším bodem bude podepsání prezenční listiny. Tato schůze by měla zvolit komisi která bude připravovat volbu nového staršovstva. To shromáždění členské bude v březnu příštího roku. Tedy prosíme vás, členy sboru, abyste počítali s tím, že se chvíli zdržíte. Při večírku v neděli budeme mít docela mimořádný program. Bude mezi námi hostem katolický farář páter Jan Linhardt, který s několika svými přáteli, nakolik jsem tomu dobře porozuměl, procestoval na vlastní pěst s několika přáteli Írán, nebo část Íránu. Program Írán středověk s mobilem v ruce. Pokud vás tedy zajímá pohled do této pro nás zvláštní země, tak určitě přijďte. Upozorňuji, že tentokrát večírek bude delší, že ten program bude trvat do 7:30, možná ještě později, tak prosím, s tím počítejte. Příští středu 16. listopadu budeme opět se zamýšlet nad dalšími duchovními dary, nad mluvením jazyky a výkladem, a předmětem bude i výklad jazyků. 27. listopadu proběhne sbírka na podporu diakonie, tak jak ji vyhlásila Rada církve bratrské. I letos část té sbírky pošleme do Prahy, chceme se nějakou malou částí podílet na některých celocírkevních projektech, ale potom bychom významněji chtěli podpořit i slezskou diakonii v Brně. Pokud byste měli zájem koupit sobě nebo jako dárek někomu nástěnný kalendář z Nepálu, tak v knihkupectví Kodex 250 korun, přičemž 200 korun je určeno na snížení chudoby v té oblasti. Chtěl bych také upozornit, že s odvoláním na zaměstnání u bratra Milana Hluchého si jeden z návštěvníků našeho sboru vypůjčil různě vysoké obnosy u několika členů sboru a ty částky nebyly vráceny. Tak bratr Hluchý, Milan Hluchý, varuje před půjčováním peněz komukoliv, kdo se zaštiťuje jeho jménem. A říká tady bratr Hluchý, že ode dnešního dne nenese za vrácení takto půjčených peněz odpovědnost. Tak i takové věci si potřebujeme někdy povědět. Dnes se dožívá 98 let sestra Marie Šímová. Je to mimořádný věk a také mimořádná svěžest, ve které Pán Bůh zachoval sestru. Tak přejeme Boží požehnání. Tolik z oznámení, zpívejme na závěr píseň 377, Pane můj, ty všechno znáš, píseň 377. Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.